Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 23 mart juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Kunning muhim voqealari. O'zbekistonda prezidentlik saylovlari 2015-yilga qoldirildi. O'zbekiston Senati prezidentlik saylovlarini 2014-yil dekabrdan 2015-yilning 1-yarmiga ko'chirish haqidagi o'zgarishni ma'qulladi.
O'zbekistonda o'sha hokimiyat uzatilishi, hokimiyat almashinuviga tayyorgarlik deb belgilash mumkin.
O'zbek amaldori ko'p xotinlilikda ayblanib lavozimidan bo'shatildi. Surxondaryo viloyat Muzrobod tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i ko'p xotinlilik sabab lavozimidan ayrilgan. O'zbek mardikorlarini firibgar chuy tushirdi. Rossiyada o'zbek muhojirlarining firibgarlar tarafidan aldanish holatlari ko'paymoqda. Issiqxonalarda yetishtirilgan mahsulotlar narxi Toshkent bozorlarida osmonlagan. Shuningdek, erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
Islom Karimov bu odam endi qarib qoldi. Endi bu odam ta o'rnini ham almashtirish kerak. Biz ham to'g'risi to'yib ketdik bu Karimovda.
Demak, bu haqdagi tafsilotlar sal keyinroq. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 23 mart kungi yig'ilishida O'zbekiston Respublikasining navbatdagi parlament va prezidentlik saylovlari to'g'risidagi yangi qonun tasdiqlandi. Yangi qonunga ko'ra O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga saylovlar 2014-yil dekabrda, Senatga saylovlar 2015-yilning yanvarida o'tkaziladi. Mamlakat prezidentligiga saylovlar esa parlament saylovlari natijasi rasman e'lon qilingandan 90 kun o'tib o'tkaziladi. Senatning Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova tomonidan taklif etilgan mazkur qonun O'zbekiston prezidentligi saylovlarini odatda o'tkazib kelingan muddatdan kechiktirishga qaratilgan. Prezident saylovlarining 2015-yil aprelga ko'chirilishi Islom Karimovning konstitutsiyada belgilangan 7 yildan ko'ra ko'proq hokimiyatda qolishiga yo'l ochadi. Muhtaram tinglovchi, mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomlashni ma'qulladi. SNA axborot agentligi xabariga ko'ra, dastlab 2011-yil mart oyi oxirida O'zbekistonga safari chog'ida imzo tomonlar muzokaralarida bu hujjat imzolanmay qoldi. Toshkent va Islomobod 2005-yilda xalqaro terrorizmga qarshi kurashda hayot hukumatlararo kelishuvini ratifikatsiya qilgan. Mazkur hujjatlari O'zbekistonda sodir etgan jinoyatlar uchun Pokistondan ularni ekstraditsiya qilishni so'rash huquqiga ega. Pokistonning qabilalar nazoratidagi Shimoliy Vaziriston mintaqasida O'zbekiston Islomiy harakatining yuzlab, ba'zi manbalarga ko'ra esa 3000 gacha a'zosi panoh topgani aytiladi. The News nashri xabariga ko'ra, Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ilishida qatnashish uchun 24-26 mart kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqilar vazirlari Suriya, Belarus va Eron rejimlariga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Yevropa Ittifoqi tashqilar vazirlarining Bryusseldagi yig'ilishida ma'qullangan yangi sanksiyalar Suriya prezidenti Bashar al-Asad rafiqasi Asma al-Asad va Suriya hukumatining 10 nafar yuqori lavozimli rasmiysiga Yevropa Ittifoqi davlatlariga sayohat qilishni taqiqlash va ularga tegishli mulklarni muzlatishini o'z ichiga oladi. Yevropa Ittifoqining yuqori darajali diplomatlari Belarusdagi 29 shirkat va 12 shaxsni prezident Aleksandr Lukashenko muxoliflariga tazyiq o'tkazayotgan 230 kishilik qora ro'yxatga qo'shdi. Ayni paytda Eron hukumatining yana 17 rasmiysi Yevropa Ittifoqi tomonidan ittifoq hududiga kirishi taqiqlangan va mulklari muzlatilgan qora ro'yxatga kiritildi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay, Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod va Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy mintaqaviy sammit va Navro'z bayrami tadbirlarida ishtirok etish uchun 24 mart kuni Dushanbe shahriga kelishi kutilayotganini bildirdi. Uchta davlat rahbarlari Afg'oniston bo'yicha 26 mart kuni boshlanadigan 2 kunlik anjumanda ham ishtirok etishi kutilmoqda. Fors tilida so'zlashuvchi Afg'oniston, Eron va Tojikiston rahbarlari har yili Navro'z bayramida oliy darajada uchrashuv o'tkazadilar. Pokiston davlatining asoschisi Muhammad Ali Jinna yetakchiligidagi Butun Hindiston musulmonlar ligasi 1940-yil 23-mart kuni Lahor rezolyutsiyasini qabul qilgan. Shu voqeadan so'ng Hindiston musulmonlari yetakchilari mustaqil islomiy davlat barpo etish kurashini boshlagan. Nihoyat 47-yil 14-avgustda Pokiston davlati tuzilgan. Shundan beri Pokistonda 23-mart kuni milliy mustaqillik kuni sifatida bayram qilib kelinadi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Lukoil va Janubiy Koreyaning Samsung shirkatlari payshanba kuni Iroqning g'arbiy Qurama 2 neft havzasini o'zlashtirish haqida qimmati 1 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan shartnomani imzoladi. Iroq hukumati ushbu havzada neft qazib olish hajmini kuniga 1.8 million barrelga yetkazishni rejalagan. G'arbiy Qurama 2 havzasida 12.9 milliard barrel neft borligi aytiladi. Kelishuvda ikki shirkatning 29 oy ichida neft quduqlari holatini yaxshilash, neft qazib olish va uni saqlash infratuzilmasini qurishi nazarda tutilgan. Shartnomaga muvofiq Lukoil va Samsung shirkatlari qazib chiqargan har bir barrel neft uchun 1 dollar 15 sentdan haq oladi. Bishkek shahrida 3000 nafarga yaqin odam Qirg'iziston hukumatining yangi tahrirdagi mehnat kodeksiga qarshi namoyish o'tkazdi. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, 23 mart kungi tadbir Qirg'iziston kasaba uyushmalari tomonidan tashkillashtirilgan norozilik aksiyasi qatnashchilari hukumat a'zolari bilan uchrashib, ayni masalani muhokama qilish istagini bildirgan. Miting qatnashchilari fikricha, yangi tahrirdagi mehnat kodeksida mehnatkashlar himoyasi kafolatlanmagan. Dog'istonning Buynaks shahridagi eng katta masjid imomi va uning tan qo'riqchisi juma kuni ertalab amalga oshirilgan portlash oqibatida halok bo'ldi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, imom Abdul Gapirov va qo'riqchisi ko'chada ketayotib chorrahaga yetgan paytda portlash ro'y bergan. Mazkur portlash Dog'iston prezidenti Magomed Salom Magomedov xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat xavotir uyg'otayotgani bois politsiya xodimlari soni ko'paytirilishini e'lon qilganidan bir kun keyin sodir etildi. Magomedov respublikaga Rossiya ichki ishlar vazirligi qo'shinlarining 25 ming askari kiritilishi haqidagi mish-mishlarni rad qildi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekistonda prezidentlik saylovlari 2015-yilga qoldirildi. O'zbek amaldori ko'p xotinlilikda ayblanib, lavozimidan bo'shatildi. O'zbek mardikorlari Rossiyada firibgarlar tuzog'iga ko'proq tusha boshlagan. Yevropa ittifoqi Suriya, Belarus va Eronga yangi sanksiyalar joriy qildi. Shuningdek, erkin mikrofon eshittirishi bugun dasturimizda. O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi Senat juma kuni prezidentlik saylovlari sanasini 2014-yil dekabridan 2015-yilning birinchi yarmiga ko'chirish haqidagi o'zgarishni ma'qulladi. Qonunchilar ushbu qarorni prezident saylovlarining parlament saylovlari bilan to'qnash kelmasligi va siyosiy partiyalarga saylovlarga tayyorgarlik ko'rish uchun ko'proq vaqt berish bilan tushuntirganlar. Xabarlarga ko'ra, qonun loyihasi prezident Islom Karimov tomonidan tavsiya qilingan va uni Senatning qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova taqdim etgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira
O'zbekiston Oliy Majlisi Senatiga Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova tomonidan taklif etilgan mazkur qonun Senat yig'ilishida ishtirok etgan jurnalistlardan birining ozodlikka bildirishicha kun tartibida muhokama qilingan birinchi masala bo'lgan va senator Ortiqova o'z chiqishida taklifiga izoh berib o'tgan.
Svetlana Ortiqova o'sha qonunni taqdim qildi. Yana 3 kishi chiqib, mana shuni ma'qullaymiz dedi. Sababini endi 2014-yil dekabrda birdaniga 3 saylov, mahalliy kengashlarga, parlamentga, prezident saylovlari hammasi bitta paytga to'g'ri kelib qolyapti. Qaysidir qonunga ko'ra, prezidentlik saylovi bilan mana shunaqa saylovlar to'g'ri kelgan paytda mahalliy saylov organlarining vakolati avtomatikki 1 yilga uzaytiriladi. Prezident bilan parlament saylovi qoladi. Prezidentlik saylovini parlament saylovidan keyin o'tkazgan ma'qulroq, sababi siyosiy partiyalar nomzod ko'rsatadi. Shunga imkoniyat yaratish uchun parlament saylovi natijalari Markaziy saylov komissiyasi tomonidan e'lon qilinganidan keyin 90 kun keyin o'tkaziladi deb tushuntirdi qonunning bir moddasini.
Dedi 23 mart kungi Senat yig'inini kuzatgan muxbirlardan biri o'z ismi keltirilmasligi sharti bilan ozodlikka gapira turib. O'zbekistonda so'nggi parlament saylovlari 150 deputatlik qonunchilik palatasiga 2009-yilning dekabr oyida, 100 o'rinlik Senat saylovlari esa 2010-yilning yanvarida o'tkazilgan edi. O'zbekiston parlamenti deputatlari 5 yil muddatga saylanadilar. Mamlakat prezidentligiga saylovlar esa 2007-yil dekabrida o'tkazilgan va unda Islom Karimov umum saylovchilarning 88% ovozi bilan 7 yillik yangi muddatga saylangan edi. 2002-yil dekabrda o'tkazilgan umum xalq referendumida O'zbekiston parlamentini 2 palatalik parlamentga aylantirish va prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirish taklifi qabul qilingan va konstitutsiyaga tegishli o'zgartishlar kiritilgan edi. Ammo 2011-yilning dekabr oyiga kelib O'zbekiston parlamenti prezidentlik muddatini 7 yildan yana qaytib 5 yilga tushirish haqida konstitutsiyaga yana o'zgartirish kiritdi. O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov mamlakat siyosiy tarixida parlament va prezident saylovlari muddatini 3 yil oldindan belgilash hodisasi mutlaq yangilik ekanini ta'kidlaydi.
O'zbekistonda saylovlar qachon bo'lishi O'zbekiston qonunchiligida aniq qilib belgilab qo'yilgan. O'sha qonunlarda aytilishicha saylanadigan organlarning, ya'ni parlament bo'lsin, prezident bo'lsin, vakolati tugashiga 6 oy qolayotganda saylov kampaniyasi e'lon qilinadi va saylov kampaniyasi e'lon qilinishidan taxminan 3 oy oldin bu jarayonlar Markaziy saylov komissiyasining yig'ilishlari bilan boshlanadi. Ya'ni umuman olganda taxminan 9 oy oldin saylov jarayonlari boshlanadi. O'zbekistonda har safar saylovlar mana shunday bo'lgan. 3 yil oldin bu jarayonlarga aniqlik kiritishi, bu qachon bo'lishi va qanday bir holatlarda bo'lishligini bu O'zbekiston tarixiy tajribasida mutlaq bir yangi holat, bunday kuzatilmagan.
Deydi O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Aksar o'zbekistonlik kuzatuvchilar O'zbekiston parlamenti va prezidentlik saylovlari muddatini 3 yil oldindan belgilashni taqozo qilgan asosiy omil senator Svetlana Ortiqova keltirgan rasmiy izohdan farqlanishini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik bog'langan aksar tahlilchilar, jumladan Kamoliddin Rabbimov ham bu harakat O'zbekistonda hokimiyat almashinuviga zamin hozirlash maqsadida amalga oshirilganini faraz qiladilar.
Keyingi saylovlarda Karimov ishtirok etmaydi, ishtirok eta olmaydi. Uning bir qancha obyektiv sabablari bor. Shu sababdan menimcha saylov jarayonlariga oldindan aniqlik kiritilishi va unga nomzodlar bo'lsin, o'sha siyosiy jarayonni oldindan loyihalashtirish bugungi kunda e'lon qilinyapti. Bu hokimiyatning almashinuviga tayyorgarlik deb aniq izohlash mumkin. Lekin shunday bo'lsa-da, nima uchun 3 yil oldin e'lon qilinyapti? Chunki saylovlar favqulodda, ya'ni dastroshiy saylovlar deb e'lon qilinmadi. Ya'ni 2014-yil emas, 2013 yoki 2012-yilda saylovlar bo'ladi demayapti. Lekin shunday bo'lsa, nima uchun 3 yil oldin bu holatlarga aniqlik kiritilyapti? Buni hali biz kuzatib borib, balkim bu savolga keyinroq javob beramiz. Ya'ni aniq detallarga.
Deydi 23 mart kuni O'zbekiston Senati qabul qilgan qonunni izohlagan Kamoliddin Rabbimov.
Demak, O'zbekiston prezidentligiga saylov O'zbekistonda 2015-yilda bo'ladigan bo'ldi. 74 yoshli prezident Islom Karimov O'zbekistonni qariyb chorak asrdan buyon boshqarib keladi. U oxirgi marta 2007-yil dekabrda 7 yilga saylangan edi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi saylovlarni hech qachon erkin va adolatli deb topgan emas.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Yoqub Normurodov ko'p xotinlilikda ayblanib 27 yanvar kuni lavozimidan bo'shatildi. Bu haqdagi xabar Ozodlikka 23 mart kuni ma'lum bo'ldi. Ko'p xotinlilik aksariyat hollarda yuqori lavozimlarda ishlayotgan mansabdorlar, huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari, ishbilarmon tadbirkorlar orasida ko'p kuzatiladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Ismi sir qolishini so'ragan Surxondaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasi vakilining ozodlikka bildirishicha, Yoqub Normurodov O'zbekiston jinoyat kodeksining 126 moddasi, ya'ni ko'p xotinli bo'lish bo'yicha ayblangan. Sherobod tuman sudi hukmi bilan Normurodovga 3 yil axloq tuzatish va 2 yilga muayyan huquqdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Mahkama hukmi kuchga kirishi ortidan Normurodov Xalq ta'lim boshqarmasi mudirligidan bo'shatilgan. Normurodov Jinoyat kodeksining 126 moddasi bo'yicha jazoga tortilgan yagona mansabdor shaxs emas. 2010-yilning iyulida Sirdaryo viloyati Guliston shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Rahim Xudoyberdiyev mazkur ayb bilan lavozimidan chetlatilgan. Norasmiy manbalarning bildirishicha, O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning ukasi Jamshid Matlubovning Toshkent shahar Yakkasaroy tuman Ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimidan olinishiga ham uning ikkinchi xotini bilan bog'liq mojaro sabab bo'lgan. Taniqli xonanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnura Qodirjonovaning o'limidan so'ng uning Jamshid Matlubovning ikkinchi xotini bo'lgani fakti jamoatchilikka oshkor bo'lgan va uning yaqinlari qotillikka Qodirjonovaning shariy eri bo'lgan Matlubovning aloqadorligi haqida matbuotga bayonot bergan edi. O'zbekiston qonunlarida ko'p xotinlilik jinoyat deb malakalanadi. Jinoyat kodeksida ko'p xotinlilik tushunchasi umumiy ro'yxat asosida ikki yoki undan ortiq xotin bilan er xotin bo'lib yashash deb izohlanadi. Biroq o'zbek jamiyati, ayniqsa uning o'ziga to'q qatlami orasida ko'p xotinlilikning sekin-sekin urf bo'lib borayotgani aytiladi. Ko'p xotinlilik O'zbekiston qonunlariga ko'ra ta'qib qilingani bois ikkinchi xotinga uylanish jamoatchilik va yaqinlaridan yashirin tarzda, odatda islomiy qoidalarga muvofiq shar'iy nikoh asosida amalga oshiriladi. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida istiqomat qiluvchi Qahramon akaning aytishicha, ular yashayotgan hududda qo'sh xotinlik aksariyat holatlarda eshonlar orasida kuzatiladi.
Eshonlarda ko'proq bu ruxsat uchrayapti. 4tadan odamlar bor, 3tadan odamlar bor. Sababi bularda endi eshonlarda er topilmasi muammolari bor. Mansabdor shaxslarga endi ochiqcha shunday bir ko'rsatib olib yurganini bilmaymiz-da, lekin yashirincha bulardiki 3-4 bo'lishi mumkin, buni ko'pchilik bildirmaydi. Ayniqsa mansabdor shaxslarning xotinlari ko'proq xotinga itoatkor bo'ladi ular. Shuning uchun xotindan qo'rqqanidan ham yashirincha qilsa kerak. Masalan, yosh xotin olib, abis-besh qilib qo'yib, bir joyda kvartira olib berib qo'yib, yashirincha degan ma'noda-da endi men aytayotganim yashirincha. U publishni emas, masalan, birinchi to'y marakaga uni olib yurmaydi. Mana shunday.
Deydi Qahramon aka. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi Ural akaning aytishicha, ko'pgina o'zbek erkaklari puli ko'payishi bilan ikkinchi xotin olish taraddudiga tushadi.
Bizda endi rayonda topiladi, masalan, qishlog'imizda. Qishlog'imizda endi tekta bor, uni ko'rmas. Bittasi yaqinda sutga tushib, tomoni sharbatni bir bola qutulib chiqdi bittasi. U 4ta xotini bor ekan. Tashkilot bilan qilamiz endi. Hozir ishdan urilib, ana olib qoldi. Bala tonu oturası belalı. Sıdlan çıktı da koraçı. Hayır şimdi, oğlum fırtta beşte bakan, hazır yektasını oğlan başkasına karımaya kalan diyen, tıkaç geçen mi tüm lan? Pılıyam tamam buldu da.
Deydi Ural aka. Tadqiqotchilarga ko'ra, erkaklarning pul topish ilinjida to'p-to'p bo'lib xorijga yo'l olayotgani, ommaviy ajrashishlar va boshqa ijtimoiy iqtisodiy qiyinchiliklar qolaversa, bir paytning o'zida 4tagacha xotinga uylanishga izn beradigan islomiy aqidalarning keng yoyilishi O'zbekiston jamiyatida ko'p xotinlilik jinoyatining ko'payishiga sabab bo'lmoqda.
Demak, o'zbek amaldori ko'p xotinlik deb lavozimidan ayrildi. Dasturimiz davom etadi. Shu kunlarda O'zbekistonda bahor, Navro'z bayrami nishonlanmoqda. Ayni pallada issiqxonada yetishtirilgan mahsulotlarga talab ayniqsa kuchayadi, lekin issiqxonalarda yetishtiriladigan mahsulotlarning Toshkent shahri bozorlaridagi narxlari o'tgan yilning shu davridagi narxlarga qaraganda kamida 3 barobarga ortib ketgan. Narx dinamikasidagi bu keskin o'zgarish qish mavsumida issiqxonalarga gaz berilmagani bilan izohlanmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Yoshi 58 ga chiqqan 290 ming so'mlik pensiya oladigan toshkentlik pensioner ayol Olga opa bozor uchlarini odatda Qo'yliq bozorida qiladi. U bozorda so'nggi bor 23 mart kuni bo'ldi.
Вот я сегодня была на базаре, на Qo'yliqdam.
Olga opa asosiy sabzavotlar narxlarini aytib berdi. Biz avvalo pomidor va bodring narxiga qiziqdik.
Pomidori 10.8 дешевле нету.
Pomidorning 1 kilosi 8-10 ming so'm, bodringning 2,5 ming so'mligi ham 4 ming so'mligi ham bor, dedi Olga opa. Xuddi shunday ma'lumotni yana bir toshkentlikdan eshitdik. O'zi bozorga bormaydigan suhbatdoshimiz bozorga qatnaydigan oilasi a'zolaridan so'rab bunday dedi.
Bodring 4 ming so'm ekan, pomidor kilosi 10 ming so'm ekan.
Qaysi bozorda bu?
Qo'yliq bozorlarida shunaqa.
Shuni aytish kerakki, Qo'yliq bozori Toshkentning ulgurji savdo bozori hisoblanib, bu yerdagi chakana narxlar ham boshqa bozorlardagidan pastroq yuradi. Olga opaning aytishicha, pomidor bilan bodring o'tgan yilning shu davrida 3-4 barobarga arzon bo'lgan.
Prošlom году в это время помидоры были в марте месяце были помидоры 2,5 2.
O'tgan yilning martida pomidorning 1 kilosi 2-2,5 ming so'm bo'lgan. dedi Olga opa. Biz toshkentlik ayolning aytganlarini tekshirishga urinib ko'rdik. Markaziy Osiyo mamlakatlari bozorlaridagi narx-navoni kuzatish bilan shug'ullanadigan bir tashkilotning internetda e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, 2011-yilning 6-dekabrida Toshkent bozorlarida 1 kilo pomidorning o'rtacha chakana narxi 2350 so'mni tashkil qilgan. Mutaxassislarga ko'ra, qish mavsumida Toshkent bozorlarida sotiladigan pomidor va bodringning bir qismi Yangiyo'l tumanidagi issiqxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Qishda gazni tejash maqsadida tumandagi ko'plab ishlab chiqarish obyektlari, jumladan issiqxonalarga tabiiy gaz yetkazib berish to'xtatib qo'yilgani to'g'risida o'z vaqtida xabar qilganmiz. Shu tumanda yashovchi Parpa aytaning aytishicha issiqxonalarga gaz hanuzgacha
yo'q, hali berilgan yo'q.
Lekin Parpaykaning aytishicha issiqxonalar ishi qishda taqataq to'xtab qolgani yo'q.
Tutilgan gaz o'rniga qopqalar bichib qo'yib, o'g'irlikcha to'kib ulab olyapti. Svet energiya. A gaz yo'q-ku, gazni qopqa chiqarib qo'yadi-yu.
O'sha tok bilan mahsulot yetishtirildimi Yangiyo'ldagi issiqxonalarda bu yil?
Ha, tanishmi, yetishtiradi-yu.
Yangi yo'ldan Parpa aka edi. Bahor ilik uzildi davri. Buni kuni kecha mamlakat rahbari ham esga olib bunday degan edi.
Mana qishdan eson-omon chiqib olyapmiz. Nasib etsa, ha demay, Navruz bayramini ham birgalikda o'tkazamiz. Mana shunday vaqtda sodda qilib aytganda ilik uzildi paytda odam organizmini vitaminga boy mahsulotga ehtiyoji sezishi tabiiy hol. Ya'ni bu aprel oyi, may oyi qandaydir aynan shunday ehtiyojni sezadigan oy bo'ladi.
Xalq iligi uzilib qolishining oldini olishda issiqxonalarning roli ham sezilarlidir. Ularga esa boyaroq eshitganingizdek, hanuzgacha gaz berilgani yo'q. Gaz viloyatning boshqa tumanlaridagi issiqxonalarga ham berilgani yo'q. Ulardan birining Qorovulidan mana bu gapni eshitdik.
Endi ekishni boshlashmoqchi manimcha.
Gaz berildimi?
Yo'q, gaz berilmagan.
Hali ham berilgan yo'qmi gaz? Qachon berilar ekan gaz?
Bilmadim endi, buni xo'jayinlar biladi aka.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Rossiyada o'zbekni o'zbek chuchishtirdi. Moskvadagi 29 sonli shifoxona binolaridan birini ta'mirlayotgan bir guruh farg'onalik mehnat muhojirlari firibgar tomonidan aldandi. Mardikorlar qora brigadirlik qilib kelgan bu shaxs ishchilarning bir necha oylik maoshini olib qochganini aytishmoqda. Mehnat muhojirlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek uchrashdi.
Moskvaning Bauman nomidagi 29 shifoxonasida o'tgan yilning noyabr boshlaridan beri ishlab kelayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z yurtdoshlari tomonidan aldandi. Farg'onalik mehnat muhojirlaridan biri Minavarjon, bugun bu ishchilar o'z mehnat haqini olish uchun kimga va qayerga murojaat qilishlarini bilmay ovora ekanlarini aytadi.
Endi biz mana yerda metro aviamotorni degan joyda bir banisada biz 3-4 oydan beri ishlaymiz. Mutaka. Bir so'm pulni bermaydi bizga. U bizni olgan bu pasvetnik o'zi qochib chiqib ketgan uni haydab olgan. 700 mingmi pulni olib bergan ekan o'sha birinchi berganda bizga 15 ming 16 mingdan pulni berib ketib olgan yo'q. Biz mana 3 oy 4 oy bo'ldi mana shu yerda. Dekabrda beri ishlayapmiz, bir so'm pul yo'q. Shu o'zimizdan bir Qodirov Farhodjon degan bola bitta bir Dog'iston odam ish bergan banisada, 29-chi banisada tizdaniyani bitta etajni olgandi. Biz 20 mingdan oylikka deb dagavor qilib olib kelgan. Abiyomga bergin desak, bizga bermay oylikqa beraman deb ishga solib, bir ikki ishlari ochilib qolgandan ketib oldi. Endi mana biz hozir bitta tulsiz netsiz 15-16 ta farg'onalik bola o'tiribmiz.
Deydi usta Minavarjon. Ustaning so'zlariga ko'ra, farg'onalik ishchilar 12 noyabrda Bauman shifoxonasida ish boshlagan va 12 dekabrda birinchi oyliklarini olgan. Biroq shu davrdan boshlab bugunga qadar ularni ishga olib kelgan shaxs biror tiyin haq to'lamagan. O'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan mardikor yigitlardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda shifoxona binosining zax bosgan yerto'la qismini ta'mirlashga ulardan boshqa brigadalar ko'nmaganini gapiradi. Boshida respirator taqib ishlashga to'g'ri keldi, deydi farg'onalik bu yigit.
Hech kim ishlamagan bekan shu. Dagorda qilgan tushib, hidiga chidolmay hamma chiqib ketdi. To'rtta brigada kelgan bizga. Dastlabki olib, brigada olib. Ketganga bir so'm turdi. Qolmaydi, qanday suv. bittan undan undan qarz qilib, misol undan to'g'ri va sheriklardan olib Samarqandga keldi.
Bansan rahbariyati bilan birortasi bilan gaplashib ko'rdilar.
Chiqarishmaydi-da bizlar. Biz chiqaramiz, o'sha katta nimada kelsa chiqaramiz, bir kun chiqarsa, to'palaqa. Men bilan gaplashib bo'lmaydi. Men qadirlasam. Bundan tashqari bizdan tashqaridan o'sha pulni so'rab chiqadi.
Dedi o'z ismini aytmagan mardikor yigitlardan biri. Ma'lum bo'lishicha, shifoxonaning to'liq ta'mirlanayotgan 15-korpusiga pudrat asosida bir nechta shirkat ishchi yollagan. Brigadirlarning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda binoda 70-80 ga yaqin mehnat muhojiri ishlab kelmoqda. Brigadalarning aksari O'zbekistondan, deydi Usta Minavarjon. Uning aytishiga qaraganda, brigada ishchilari yotoqxonasi yertolaning o'zida, ovqatlanishga esa ular oshxonaga ko'tariladi. Mardikorlarning 3-4 oyligini olib ketgan bola ustidan O'zbekistonga biz prokuraturaga ariza yozdik, lekin u Moskvada yuribdi, u yoqqa bormaydi, dedi bunday qo'li egri dallollardan ehtiyot bo'lishga chaqirgan Usta Minavarjon.
Qodirov Farhodjon Olimjonovich 1972-yilda tug'ilgan. Farg'ona oblasti Rishton rayon To'da qishlog'ida yashaydi. 15 kishini 700 ming haqini olib ketib yuborgan. Mana 3 oy bo'ldi, shu yerda Moskvada yuribdi, dog'istonlik pulni bergan ekan bu andijonli bolaga. Andijonli bola bu Farhodga 700 ming sana bergan ekan, mana bolalaringni puli deb. U pulni olib bizga jindemda 1-200 mingini tarqatgan, 1-200 mingini qolganini olib, betta mashina olib, inamarka mashina olib mini yurdi. Bu 13 yil 12 yildan beri shu ish bilan shug'ullanar ekan. Biz ham bir qandaydir bitta qishloqdamiz, qandaydir papalob qoldigu bolaga. 15-20 ta bola hozir parvalda yotibdi, ishlayapmiz, qonimizni to'qlayapti, puldan dara yo'q. Uyga 3 oy 4 oydan beri 1 so'm jo'natganimiz yo'q.
Dedi Usta Minavar. Aniqlanishicha, Farhod Qodirov farg'onalik muhojirlarga qalbaki ish ruxsatnomasi tayyorlab bergan. Shu bois bugungi kunda ular allaqachon noqonuniy mehnat muhojiriga aylanib bo'lgan. FMS bizni bu yerda ishlayotganimizni bilsa, deport qilib yuboradi, deya kuyinadi farg'onalik mardikorlardan biri. Ozodlik muxbiri mazkur vaziyat yuzasidan 29 sonli shifoxona ma'muriyatiga murojaat qildi. Iqtisodiy masalalar bo'yicha kasalxona bosh shifokori muavini Vinyamin Romanovskiy mikrofonsiz suhbatda pudratchi shirkatlar bilan hisob-kitob o'z vaqtida va to'liq hajmda bo'layotgan, maosh berish-bermaslik masalasi esa shirkat va brigadalar o'rtasidagi ichki masala ekanini ma'lum qildi. Ozodlik farg'onalik yigitlar bilan bog'liq vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sport musobaqasida Qozog'iston emas, balki Borat madhiyasi yangradi. Quvaytda bo'lib o'tayotgan o'quzish bo'yicha musobaqada Qozog'iston madhiyasining o'rniga Borat filmidagi parodiya qilingan madhiya yangragan. Ushbu video YouTube saytiga sizdirilgan va Qozog'istondagi internet foydalanuvchilar orasida keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda.
Qozog'iston milliy gimnining go'yoki Qozog'istonda suratga olingan Borat filmidagi masxara omuz gimn bilan almashtirilishi keyingi oylar ichida ketma-ket sodir bo'ldi. Qozog'istonlik Mariya Dmitrienko otish bo'yicha Kuvaytda o'tkazilgan xalqaro Grand-Prida 1-chi o'rinni egallab, medal olish uchun shoh supaga ko'tarilganida, mana bu gimn yangrashi lozim edi. Ammo qozog'istonliklar ko'ksini faxr iftixor tuyg'ulariga to'ldirishi ko'zda tutilgan vatanparvarlik ruhidagi milliy gimn o'rniga Dmitriyenko va marosimda qatnashganlar mana bu musiqani eshitdilar. Eshitganingiz bu musiqa Qozog'iston hajv qilingan Borat satirik filmida keltirilgan go'yoki qozoqlar gimni va unda Qozog'iston oliy navlik kali eksporti va nisbatan toza fohishalari uchun madh qilinadi. Kuvaytdagi taqdirlash marosimi aks etgan videolavhalarda bu masxara omuz gimnni eshitgan qozog'istonlik sportchi qizning dovdirab qolganini payqash qiyin bo'lsa-da, Qozog'iston sportchilari tashkilotchilardan bunday jiddiy xatolik uchun darhol kechirim so'ralishini talab qildilar. Tashkilotchilarga ko'ra, ularga Boratdan olingan hajviy qozoq gimnini musiqa shirkatlari Qozog'iston milliy gimni sifatida taqdim qilishgan. Hozirda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi ham bunday xatolik yuzasidan Kuvaytdan rasmiy izoh kutayotganini bildirdilar. Hozircha Kuvayt rasmiylari 22 mart kuni sodir bo'lgan bu voqea haqida hech qanday izoh bermadilar. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ilyos Umarovning aytishicha, o'tgan yil oxirida og'ir vaznli tosh ko'tarish bo'yicha Parijda o'tkazilgan jahon chempionatida ham ayni xatolikka yo'l qo'yilgan va musobaqa tashkilotchilari buning uchun darhol uzr so'raganlar. 2006-yilda xalqaro maydonda ekranlarga chiqqan britaniyalik kinorejissyor va aktyor Sasha Baron Cohen'ning Borat filmi Qozog'istondan tashqari yana bir qator mamlakatlar, jumladan O'zbekiston va Kuvaytda ham taqiqlangan.
Ozodlikni tinglayapsiz. Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqa o'tib bormoqda. Demak, ozodlikda xabarlar. O'zbekistonda prezidentlik saylovlari 2015-yilga qoldirildi. O'zbekiston vazirlar kechirasi Pokiston vazirlar mahkamasi 23 mart kuni O'zbekiston bilan ekstraditsiya haqida kelishuv imzolashni ma'qulladi. Sankt-Peterburg shahrining Krasnoselskiy tumanidagi qurilish uchastkalaridan birida ishlayotgan 28 yashar O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi. Yevropa ittifoqiga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlari Suriya, Belarus va Eron rejimlariga qarshi yangi sanksiyalarni joriy qildi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Navbat erkin mikrofon eshitirishiga. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, ozodlik tinglovchilarining mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. Navbatdagi tinglovchimiz andijonlik Nurmuhammad bo'ldi. Yetar Karimov iste'fo bersin. Ozodlik radiosiga bog'langan andijonlik 20 yashar Nurmuhammad fikrlari edi bu.
Men Islom Karimov, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga bir e'tirozlarim, hali nima desam bo'ladi. Iste'fosini talab qilib chiqdim desam ham bo'laveradi.
Nimaga?
Ha, bu odam mana o'zbeklar necha million, masalan, aytishadi 10 million o'zbek, o'zbekistonlik va fuqarosi 10 million o'zbek chet davlatlar, boshqa davlatlarda yurishadi deydi. To'g'rimi shu gap? Ha, bu 10 mashincha o'zbek boshqa davlatda yuribdi. Shu ashag'ini eplanyapti Islom Karimov, bu yog'ini eplanlar, televizorga chiqib olib u deydi, bu deydi. Ashinga bu odam endi qarib qoldi. Keyin endi bu odam ta o'rnini ham almashtirish kerak deb biz ham to'g'ri to'yib ketdik u Karimovdan, Islom Karimovdan. Juda ham to'yib ketdik.
Necha yoshdasiz? Necha yoshdasiz?
Men 20 yoshdaman. Shu Islom Karimov bu O'zbekistonga prezident bo'lganda men yosh edim, jiddiy edim endi. Yoshman, lekin juda ham masalan ilk prezident bo'lib kelganda O'zbekistonga masalan men esimimda taniganim olsam, u paytda juda men yoshligimda sal esimni tanigan paytimda juda yaxshi edi. Sharoit xili yaxshi edi. Masalan, borgan sal yildan yilga O'zbekiston va xalq qashshoqlashib ketyapti. Nochorlashib ketyapti. Xalq har tomonlama siqyapti. Masalan, chegaralar ochiq edi. Chegaralar bekitib tashladi. Chegaralarda ancha-muncha tovarlar odamlar olib o'tib, sotib yo'q, shunaqa tirikchilik qilardi. Shunaqa chegaralar bekitib, odamlar har tomonlama siqyapti bu odam.
Ismingizni qayerdansiz? Ismingizni aytasizmi?
Nurmuhammadman, Andijondanman. Nurmuhammad, Andijondanman.
Xo'p, rahmat Nurmuhammad aka, fikringiz uchun rahmat. Andijonlik Nurmuhammad fikrlari edi bu. Mulkimiz talon-taroj qilinmoqda. Qashqadaryolik 45 yashar tadbirkor o'tgan yil dekabr oyida do'koni buzilgani, o'rniga yangisini hukumat qurib bermayotgani haqida shikoyat qiladi.
Ana shu men bozor rahbariyati tomonidan davlat institutlar yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar haqida shikoyat arzimam chiqqanman, hech kim bilmayapti.
Qanaqa shikoyat?
Qarshi shahrining buyum bozor tomonidan rahbariyati tomonidan davlatimizga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar haqida vanda talon-tarojlik shikoyatlar bo'yicha chiqqanman-da arz qilib.
Xo'p, endi nima da'vo qilyapsiz hozir endi? Nima qanaqa zarar keltirildi sizga?
Bizga joy bermagan. Joy ham bergani yo'q. Bizdan tinglamaydi ham. Bizlar bilan hech kim ishi ham yo'q.
Xo'p, nimani da'vo qilyapsiz? Endi hozir nima qancha sizga zarar yetkazilgan? Qancha miqdor?
Yo'q, zarar kerak emas menga. Mana bu bozordagi masalan 5 ta harakatda kayvon talon-taroj ketdi. Har bir 150 millionlik hisobda atrofda 5 ta hayvon talon-taroj bo'ldi. Minglab tadbirkorlardan 1.8 joy qilingan, qolgani yo'q. Bejoy binosi bo'lib ketgan.
Shunaqa bir shartnomada belgilanganmi, shu yuk yiqilgandan keyin shunaqa o'rniga o'rin beriladi degan shartnoma bormi, qandaydir hujjat asosi shuni asoslovchi sizda?
Hammasini qaytaramiz dedi, bular 3 yil to'liq dokument qilganlar dedi, beramiz dedi. Necha yil 3 yil to'liq
davlat soliq inspeksiyasidan o'tganlar deganmiz edi, lekin shuna mutlaqo ikki qator shunday bo'ldi, qolganini kelishib qilishmadi-da, qolgani qonish bilishchilik, oshmaganchilik, 2000 dollar berganlar joy olib ketib qoldi.
Hozir kimlarga murojaat qildingiz siz shikoyat bilan?
O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorasi Jahongir Qodirovga.
Xo'p, javob qanaqa bo'ldi?
Javob shaharga buyuribdi, shaharnikilar mana bu shahar prokuraturasi tergovchisi Farhod Murodov ishga yopishga harakat qilyapti.
Endi nimaga umid qilyapsiz hozir endi?
Mana Qarshahrida buyum bozorida bo'lgan voqealarni mana bu batafsil to'liq tekst yozib chiqib chiroyli qilib chiqarganman.
Xo'p, nimaga umid qilyapsiz hozir endi? Nimani xohlayapsiz?
Bularni umid bo'larmiz shu nafsidan, yo'q, tekshiramiz, yana boshqatadan qaytadan shularni.
Erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar bilan tanishayapsiz.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatining yangi rahbaridan ko'pchilik xodimlar norozi, o'zini aziz deb tanishtirgan o'zbekistonlik bu haqda Ozodlik radiosiga gapirdi.
Men Azizjon bo'laman.
Azizjon aka, qayerdansiz?
Endi xavfsizlikni ta'minlash maqsadida men shu qayerdanligimni aytib o'tirmayman.
Xo'p, mayli, nima gapingiz bor edi?
Mumkin Ozodlik bilan bog'langan odamlar ko'p, ish yaxshi bo'lmay qolyapti.
Xo'p,
men mana bu shu narsani aytmoqchi edim. O'zbekiston Respublikasi oltin ishlab chiqarish uran bo'yicha ikkiga bo'linganda hozir SSR vaqti 3 edi. Bu Sharof Rashidov tashabbusi bilan o'zbek oltin uyushmasi keyingi vaqtda yo'q qilib yuborildi. Ya'ni Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinatiga va Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qo'shib yuborildi-da bo'lin. O'sha mana bu hozir Sanaqulov Navoiy kon metallurgiya kombinatining bosh direktori bu 3-da, birinchisi Zarapetryan Arman, keyin rus kishi.
Xo'p.
Keyin Kucherskiy, Polskiy, bu Kucherskiy faqat davlatga xiyonat qildi-da u. Xalqqa juda ham yaxshi ish qildi. Oyliklar o'z vaqtida berilardi. Mana bu Sanaqulov bo'lgandan keyin 70 ming kishilik kishini norozilik qilib keldi. Bu kishi Olmaliqda ham o'tkazib kelgandi-da, qarang, davlat qayerga qarayapti? Nima uchun bu odamni qo'yganiga men hayron qolamanda. Axir bu odam bugungi kunda butkul tashkilotni izdan chiqardi. O'sha o'zining ixtiyorida 3-chi avtobazani sotib yubordi. Maxsus 27-chi poliklinika bor edi, buni shu yil hisobida Navoiy viloyat hokimligiga qarashli sog'liqni saqlash boshqarmasiga o'tkazib yuboryapti. Keyin mana bu yerda 4 kon boshqarmadan iboratda Vostochniy 3 quduq, keyin Sentralniy Zarafshon, keyin 5-chi kon boshqarmasi Buxoro viloyatida. Degan gapim, og'ayin qarindoshchilik Janubiy kon boshqarmasiga Ezatxonov degan o'zining gumashtasini olib kelib qo'ydi, Olmaliqdan haydalib ketgan. Keyin Samarqand viloyati Zarmitan oltin koniga Ibrohim Baxtiyor degan bitta shaxsni qo'ygan. Madaniyatsiz, o'ta qo'pol, suqonchiq, urg'uch odam. Hamma o'zining og'ayin qarindoshlarini olib ketdi. Biron bir halollik to'g'risida bir to'g'ri umuman yo'qda bu yerda. Biron narsa gapirish mumkin emas. Gapirgan odam repressiya bo'ladi.
Shu zavodda ishlaysizmi o'zingiz?
Endi men shu zavodda ishlamayman, shu sistemani juda ham yaxshi bilaman. Shuning uchun endi Ozodlikdan men erkin mikrofon qarshisida mening agarchidan mana shunday ishlar bo'layotganligini buni prokuratura, O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi yaxshi biladi.
Xo'p, rahmat aka. Erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalari edi. Bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230.
Dasturimiz endi Chodir xayol rukni bilan davom etadi.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Adabiyot atomdan kuchli, biroq bu qudrat bugun nimaga sarf bo'lmoqda? Ustoz Rauf Parfi aytganiday,
adabiyotni, san'atni, tarixni seving, aks holda ota-onangizni unutib qo'yasiz.
Kechgan haftada O'zbekistonda nashr qilinadigan Ma'rifat Gulshani ijtimoiy ma'rifiy haftanomasida Dilfuza Komilova ismli munaqqidning izmlardan xirsizmga yoxud adabiyotdagi axloqsizliklar degan fosh qiluvchi maqolasi chop qilinib, to'g'rirog'i erkinligi haddan oshgan yozuvchilar bu maqolada tanqid qilindi. Maqolada o'zbek yozuvchilaridan bir guruhi istiqbol ato qilgan erkinlikni suiiste'mol qilib, sharmandalikni tarannum qilayotgani fosh qilinadi. Munaqqid o'zbek yozuvchilaridan ikkitasi, ya'ni Salomat Vafo va Habib Temirovni o'z nishoniga oladi. Tanqidchi nazarida Habib Temirov Dekameronni changda qoldirgan yozuvchi. Yozuvchi Salomat Vafo esa tanqidchi Dilfuza Komilova tarafidan insofsizlikda ayblanadi. Biz tanqid qilingan ikki yozuvchi Habib Temirov va Salomat Vafo bilan bog'lanib, shu tanqid ostida turgan sabablarni oydinlashtirishga urindik. Shuningdek, Ahmad Azam, Ibrohim Haqqulov kabi taniqli munaqqidlardan ham fikr oldik. Salomat Vafo biz bilan suhbatda maqolani o'qiganini aytib, bu maqoladagi iddaolarga javob sifatida o'zi yozgan poyezd hikoyasini o'qib chiqishni Ozodlik mushtariylariga tavsiya qildi. Biz muallifning ruxsati bilan bu hikoyani Ozodlikning internet nashrida chop qildik.
Men bir erkin ijodkorman. Nima xohlasam yozaman qalbim buyurganini, ko'nglim istaganini, qanaqadir ma'lum bir darajada meni fikrlarimga turtki bo'lgan bir narsalar haqida yozaman-da. Endi bu hikoyani olib, to'g'ridan-to'g'ri unaqa qilib tahlil qilish mumkin emas-da. Nima uchun deganda bu hikoyani tushunish uchun ma'lum bir darajada falsafa, tasavvuf, o'sha simvolizmlardan odam xabardor bo'lishi kerak-da. To'g'ridan-to'g'ri tushunsa, xuddi o'sha u qiz haligi tahlil qilgandek bo'lib chiqadi-da. U yerda juda qo'pol bir ikkita uchta haligi ayblov ishlatgan o'sha Dilfuza Komilova o'g'ri bo'l, pismadon bo'l, insof bilan bo'l degan.
Endi bu aniq aytib qo'yaman, o'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insofli bo'l degan maqol.
Ha, shunaqa deyapti-da. Ha, shunaqa deb aytayapti-da. Men ayol kishi bo'lsam, buni ustida ma'lum bir darajada o'zimni fikrlarimga ega va o'sha jamiyatda ma'lum bir darajada o'z o'rnimga ega bo'lgan shaxs va yozuvchiman-da. Menga bunaqa o'sha fikrlarni ishlatilishi o'zim uchun juda haqorat deb bilaman. Keyin yana aytganki, o'sha merosat qahramonlariga qorilikdek mutabar,
ya'ni qorilikdek mutabar martabani taqab mazah qilayotgan muallif o'zining miyasidagi axlatlarni bir tozalab olib, keyin qo'liga qalam olsa ma'qul bo'lardi. Degan keyin yana bitta sizga ayblov qo'yilgan, ya'ni butun o'zbeklarni o'zbekcha psixologiyani, ya'ni o'zbeklar gigiyenani bilmaydi deb butun bir xalqni ayblayapti degan ayblama qo'yiladi sizga. Ya'ni o'zbek xalqi gigiyenani bilmaydi, o'zbek dindorlari merov.
Ha, shu o'zi asosan men o'ylaymanki, bu maqolani asosida o'sha jurnalistni shu haligi tushunchadan kelib chiqib yondashgani ko'rinib turibdi-da. Masalan, men o'sha miyasidagi axlatlarni tozalab degan gapini buni ham bir juda qattiq haqorat deb hisoblayman o'zim uchun-da.
AQShning Ayova shtatida o'tkazilgan badiiy ijod xalqaro dasturi ishtirokchisi Salomat Vafo haqida AQShning O'zbekiston elchixonasi saytida mana bular yoziladi. Salomat Vafo asli O'zbekistonning Xorazm viloyatidan, u ikkita roman, bir nechta hikoyalar to'plami muallifi, hujjatli filmlar va teledasturlarni suratga olishda rahbarlik qilgan, shuningdek O'zbekiston qishloqlaridagi xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish faoli bo'lgan. Badiiy ijod xalqaro dasturining Orzudagi adabiyot seminarida 2004-yil chop etilgan Tilsim saltanati romani muhokama qo'yilgan. Kitobda Orol dengizi bo'yida yashayotgan jangchi ayollar, amazonkalar jamiyatidagi erkak-ayol munosabatlari tasvirlangan. Kitob nashr etilishi bilan muallif o'zbek tilida ilk roman yozgan ayol yozuvchi sifatida tanildi. O'zining aytishicha, O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi roman nashr etilishiga qarshilik qilgan, chunki zamonaviy adabiyotning zarur unsurlaridan bo'lgan taqiqlangan mavzular tadqiqi o'zbek adabiyotiga xos bo'lmagan, deb yoziladi AQShning O'zbekistondagi elchixonasi saytida. Tanqidga nishon bo'lgan yozuvchilardan yana biri Habib Temirov xalqaro adabiy doiralarda bilinmagan va ayni paytda kitobxonlar orasida mashhur bo'lgan yozuvchi sifatida ko'riladi. Qozog'iston, Rossiya, Janubiy Koreya va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zbek muhojirlari bu yozuvchining romanlarini internetdan sotib olib mutolaa qilayotgani ma'lum bo'ldi. Kitob sotishga ixtisoslashgan xalqaro Liberlibro.com portalida Habib Temirovning Qora qasr asirasi kitobi 26 evrodan sotilayotganini ko'rdik. Toshkentdagi kitob magazinlaridagi sotuvchining aytishicha, Temirov kitoblari peshtaxtada uzoq turib qolmaydi.
Temirovda Qora qasr asirasi bor, 4tasi 1 2 3 4 Qo'shuzlik bor, Makr muhabbat, E dunyoda eng go'zal ayol degan kitoblar bor-da, hozir sotuvda yo'q.
Nimaga odamlar olib ketdimi yo'q? Nima ma'no?
Sotib olib ketishdi. Sotib olib ketishdi.
Yana qachon keladi endi sotuvga bu kitoblar?
Qo'shuzlik bor bizda hozir kelsiz.
Endi odamlar o'shani Habib Temirovni yaxshi olyaptimi? Mallarini, kitoblarini?
Yaxshi olishadi, yaxshi. Kichkina qissalarda ularniki rosa yaxshi kitoblar.
Necha pulda endi bular narxlari?
Narxlari arzon, 3000-3500 so'm shunaqa atrof.
O'zingiz ham o'qidingizmi bu kitoblarni?
Albatta o'qidim. Qo'shuzlikda o'qidim, dunyoda eng go'zal ayolda o'qidim, juda chiroyli kitobda yozilishi yaxshi.
Menga
yoqadi ularniki.
Ana uyatsiz kitob deb tanqid qilib chiqibdi bo'lsangiz bu yoqqa qoldirsak.
Hech ham uyatsiz joyi yo'q-u, yaxshilikka, tozalikka, anaqa chorlik degan kitob bilmadim yana. Qora qasr o'qimadim to'g'risi. Hech ham uyatsiz, anaqa qo'shuzlik juda bir chiroyli berilgan, hayotga juda yaqin masu. Endi yaxshilikka yo'llaydigan kitob bilmadim yana.
Yaxshi, rahmat.
Sog' bo'ling, xo'p. Sog' bo'ling.
1954 yil Samarqandning Qo'shrobod qishlog'ida tug'ilgan yozuvchi Habib Temirov Ozodlik bilan suhbatda bu tanqidlarga o'z munosabatini ifoda qildi.
O'zim haligi raddiya bermoqchiman. To'g'ri men u maqolani o'qib chiqdim. Endi u maqola o'zini fikrini yozgan. Men u fikrlarga o'zimning e'tirozlarim bor va shu e'tirozlarim asosida men raddiya tayyorlayapman.
Qisman aytib qo'ying, masalan, biz ham endi matbuot vositasimiz. Chunki so'z erkinligi degan narsa bor, adabiyot erkinligi degan narsa bor, ijod erkinligi har holda.
Endi meni nima deyishim mumkin? U yerda haddan ortiq o'sha behayo nimalarni yozadi, sahnalarni ko'rsatadi degan u mutlaqo noto'g'ri gap. Men o'sha odob axloq doirasidan hech qachon chiqmaganman. Sevgi, muhabbat o'sha insoniy munosabatlarni aks ettirishda albatta adabiyotning vazifasi o'sha haligi yomon odamni yomonligini ko'rsatish uchun ba'zan uni axloqsiz qiliqlarini ham ko'rsatishiga to'g'ri keladi. O'shaning uchun ba'zi bir o'sha haligi axloqsiz odamlarni qiliqlari aks etgan joylari bor albatta. Lekin hech qachon sevgi muhabbatni bir haligi behayolikka aylantirishga menda hech qachon bir nima bo'lgan emas. Men o'zim sevgi muhabbatga juda bir muqaddas tuyg'u deb qarayman.
Endi men ayblamayman sizni, chunki mana Gabriel Markesni kitoblarini olib qarasangiz, qancha varaqlar bor, hatto kechirasiz, odam o'qishga o'yladigan darajada. Lekin Gabriel Markes buyuk yozuvchi, bilamiz.
Xuddi shunday.
Ya'ni boshqa mana Rimlik ayol degan kitob o'qigan bo'lsangiz kerak.
O'qiganman.
O'zbekchaga tarjima bo'lgan. Ya'ni shu ma'noda men hayron qoldim. Ya'ni bu qanaqadir quyushqon torayibdimi?
Xuddi shunday.
Ya'ni shu ma'noda bu odamni men bu ayol kishi ekan, nimasi u kishini ham tanimas ekan. Menda masalan Ozod Sharafiddin darajasidagi bir tanqidchi bo'lsa, endi u kishi olamdan o'tib ketdi, bir hurmat bilan qarardik. Shu ma'noda salohiyati qanaqa bu tanqidlarni, ya'ni tagidagi?
Meni fikrimcha juda ham haligi nimasi saviyasi past haligi maqola, u haligi adabiyotni yetarli darajada bilmaydigan, o'sha o'z qarichi bilan o'lchaydigan odam yozgan maqola. U albatta o'zining fikrini bildirishga haqqi bor, lekin o'sha saviyasi darajasida yozish kerak bo'lgan. Keyin quyushqondan chiqib haqoratga aylanib ketgan o'rinlari bor.
Habib aka, endi mana siz o'zingiz haqingizda gapirsangiz balkim kamtarlik bo'lmas. Shu ma'noda tanqid qilinganlardan bittasi Salomat Vafo. Salomat Vafoni asarlariga sizning munosabatingiz qanday? O'sha yerda u ham tanqid nishoni bo'lgan.
Salomat Vafo yaxshi yozuvchi deb men hisoblayman. Juda haligi nima deydi, iste'dodli yozuvchi deb hisoblayman. Men uni yaqindan bilmayman, lekin ikkita asarlarini o'qiganman. Yaxshigina qalamga ega bo'lgan iste'dodli yozuvchi deb hisoblab hurmat qilib yuraman sirtdan.
Men o'sha tanqid qilingan hikoyasini o'qib ko'rdim, Poyez degan, va u kishining ruxsati bilan
bizga saytimizda chop qilmoqchimiz o'sha hikoyani, poyezd degan. Chunki bu hikoyada men o'sha maqolada tanqid qilingan darajada bir yomonlik ko'rmadim. Bu bir O'zbekistondagi hayotni bir manzarasi. Poyezdda bizlar ham yurganmiz. Qo'shrabotdan bo'lsangiz, siz ham xudoni bir kun poyezdda yurgan bo'lsangiz kerak yoshligingizda.
Yurganmiz albatta, albatta.
Poyezd bu juda chiroyli narsa emas. Bu yerda har balo bo'ladi-da, o'sha sovet paytida provodniklarni qilgan ishlari, odamlar mast alas. Bu bir go'zal joy emas, bir jannatning ichi emas-ku poyezd.
To'g'ri, to'g'ri.
Ya'ni hayot haqiqatlari nima uchun cho'chityapti degan bir savol paydo bo'ladi-da.
Endi o'sha haligi tanqidiy maqolani yozgan ayolni yana bir marta men faqat aytishim mumkinki, saviyasi yetmaydigan narsaga qo'l uribdi. Adabiyot haqida adabiyotni o'zicha himoya qilmoqchi bo'lgan, lekin o'zi himoyaga muhtoj juda saviyasi past darajadagi jurnalist ekan. Men u kishini tanimayman. Ilgari ham hech qachon hech joyda uchratmaganman. Birinchi marta o'sha maqolasi orqali ko'rdim.
Endi mayli, bu gapni bildik. Endi bitta narsa, men bilgan yozuvchilar, endi tariximizdagi klassik yozuvchilar Gogol, Tolstoy va hozirgi zamondagi ham mashhur yozuvchilar o'z yozganlari bilan tirikchilik qilishgan, ya'ni kitoblarini sotib, boy badavlat yashashgan. Shu ma'noda adabiyot bilan kun kechirish mumkinmi? Ya'ni ko'p odamlar bir joydan xomiy top zavod direktori yoki bir firmani rahbaridan pul o'tkazib, xolaga narsasini bostiryapti degan bir iddaolar bordi. Shu ma'noda sizning fikringiz qanaqa? Ya'ni adabiyotdan gonorar hisobiga kun ko'rsa bo'ladimi?
Men o'zim masalan gonorar olaman kitoblarimga. Albatta, u nashriyotlar imkoniyatiga qarab, shu nashriyotlar bilan tuziladigan shartnomaga qarab, men uchun adabiy asar yozish asosiy tirikchilik manbai emas. Men boshida ham aytdim, men jurnalistman. Jurnalistikada haligi ishlayman, oylik olaman, lekin adabiyotdan adabiy asarlarimdan olayotgan gonorarlarim juda ham haligi juda ham yomon deb ayta olmayman. Har qalda yomon emas, bir yaxshigina gonorar berishadi menga. Lekin butunlay hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, faqat asar yozib tirikchilik qilish bilmadim endi, men unaqa qilib ko'rgan emasman.
Habib aka, mana shunaqa mamlakatlar bor, Litva, Latviya degan aholisi ozgina-da, 1 milliondan nari berilsa mamlakatlar bor. Lekin mana biz 30 millionga yetyapmiz. 30 million degani 30 million o'quvchi degani. Shuncha odamga bitta kitob yozsangiz, nima tuvagingiz tillardan bo'lishi mumkin. Agar o'qimishlilik darajasi shu ma'noda odamlarning o'qimishlilik darajasiga nima qanchalik kitob o'qishyapti odamlar? Hozirgi kunni, bugungi kunni kitobxona haqida tasavvuringiz bormi?
Bugungi kitobxona haqida meni tasavvurim yaxshi. Mana keyingi yillarda menga buni o'sha kelayotgan xatlar yoki bo'lmasa o'sha nashriyotlarga bildirilayotgan fikrlardan shuni bilyapmanki, keyingi yillarda odamlarda kitob o'qishga yana qiziqishlar oshgan. O'sha haligi 90-yillar oxirlarida, hatto o'rtalarida juda haligi kitob o'qish nimadan urfdan qolib ketgan edi. Mani fikrimcha albatta bu. Lekin keyingi paytda meni o'zimni kuzatishlarim va o'sha haligi menga kitobxonlar yozayotgan maktublardan va nashriyotga meni kitoblarim haqida yuborilayotgan fikrlardan shu narsaga ishonch hosil qilyapman. Hozir juda haligi odamlarda juda yana qaytadan juda kuchli qiziqish paydo bo'lyapti kitob o'qishga.
Endi mana Habib aka, siz bir yozuvchi sifatida yozuvchi nimani yozishi kerak degan fikrdasiz. Chunki O'zbekistonda mana muammolar bor. Demak, odam savdosi bilan bog'liq muammolar bor. Masalan, Dubayga olib ketilyapti qancha ayollar fohishalikka olib ketilyapti. Masalan, Hindistonda, Dubayda, Turkiyada, Rossiyada fohishaxonalarda asosan o'zbeklarni ko'ramiz. Keyin undan tashqari qancha 10 million mardikor dedik, o'shalar maktabda o'qimaydi bolalari Rossiyada-da. Yoki bu ularni qo'lda qolib ketgan qancha muammolar bor va shu muammolarni adabiyot yoritsinmi yoki jurnalistika yoritsinmi? Adabiyotni vazifasi bu holatda nima?
Albatta, men o'sha yozuv boyagi tanqidchi ayol tilga olib tanqid qilgan asarlarimda men shu muammolar ham aks ettirilgan. Odam savdosi muammosini men qalamga olganman. Umuman bu odam savdosi, shu ishsizlik degan muammo mening fikrimcha hozir nafaqat O'zbekistonda, juda dunyodagi juda ko'plab mamlakatlarda bor muammo. Va shu muammoni butun adabiyot, albatta jurnalistika ham, faqat o'zbek adabiyoti emas, umuman butun taraqqiyparvar adabiyot buni o'zini bir muhim mavzulardan biri qilib olish kerak.
Demak, shu ma'noda siz kelajak orzularingiz qanaqa? Nimalar haqida yozyapsiz, yozmoqchisiz, Habib aka?
Men boshida aytgan edim, men yana shuni takrorlashimga to'g'ri keladi. Men muhabbat yozuvchisiman. Men o'zim yoshim endi mana hali 60 ga boryapti, lekin qalbim yosh. yoshlar uchun yozishga doimo harakat qilaman va muhabbatni o'sha umuman hayotning boshi, hayotning ustuni deb hisoblayman muhabbatni va doimo muhabbat haqida yozishga harakat qilaman. Turmushning turli muammolari, turli xilligi, inson hayotidagi turli xil bir nimalariligi, nima deydi, transformatsiyalar, turli xil biraligi, chigalliklar o'sha muhabbat fonida aks ettirilish kerak. Buyuk yozuvchilarimizdan biri aytganki, muhabbat bu hayot, hayot hayotni bir taom deb olsak, muhabbat uning tuzidir degan.
Adabiyot atomdan kuchli, biroq bu qudrat bugun nimaga sarf bo'lmoqda?
Yuksak va xashakki adabiyot haqida munaqqid Ibrohim Haqqulov kimlarningdir nazarida siyoz bo'lgan yozuvchilarni taqiqlab qo'yish ma'qul ish emasligini aytdi.
Taqiqlab bo'lmaydi, taqiqlab uni ham kimdir o'qiy, lekin bu kitoblarda tanqidchilar bu birodarlar bu mana bunday bahosini har qalay berish kerak-da. Buni o'qisa bular qiziqib o'qiydi, lekin bizlarni farosati ketadi, adabiyot uchun buni bir foydasi yo'q, adabiyot uchun bu farog'atlar ish qilib baho berish kerak-da. Bunaqa baho yo'q. Man sanga kim nima bo'lsa tom hozir bir zamonlar tomli chiqarish qanchalik qiyin bo'lardi, hozir nomini bilmaysizlar tomli chiqqan. Man eshitgani yo'q qancha odamlarni tomli nomini dedi, tomligi magazini to'ldi deyishadi.
Endi bitta katta masalada mana katta katta yozuvchilarimiz ham mana Gabriel Marquez, xo'sh, Morandi, shunaqa yozuvchilarda ochiq sahnalar bor. Ochiq sevgi sahnalari yoritilgan. Ya'ni bu masala qanaqa bo'lsin? Yoritsa yengilib desangiz.
Yo'q, endi o'sha jiddiyda hozir o'zimizda oldin bir nima deyildi, sharing kirib berildi. Hozir adabiyotga o'xshash bir narsalar bosib ketganmi jo'l? Adabiyot emas, lekin bu jarayon ancha davom etadi. Keyin tarafi pishadi-pishadi baribir ajraladi degan. Endi bu jarayon ancha davom etsa kerak nimasiga. Sabablari ko'p, buni ijtimoiy sababi bor, xo'sh, ma'naviy sabablari badiy deganda aytsak, uni bosh qotirib, keyin hozir yana bitta boshqa narsa bor. Tanqidlardan tashq degan asar haqida gapirmaslik kerak, tanqidchilarni bunaqa fikri ham bor. Tuban asar bor-ku, u haqida gapirmaslik kerak, o'zi paydo bo'lar, o'zi ketaveradi deb. Lekin bundan yaxshi yetkazadi-da. Yaxshi kitobxon o'shada yutqazadi.
Endi bir mana shunaqa nima shunaqa gaplarni sovet paytida ham aytardingizda siz saviyasi past debda, endi hozirgi saviyasi pastlar bilan, xo'p, masalan o'sha paytdagi Mir Muhsinning hikoyalari bilan saviyasi past derdingiz sizda, esimda. Endi bularni nima deysiz?
Endi Mir Muhsin akalar bezlarini yozlardi, lekin bu darajada rasmasiz baribir uni qo'ymasdi, kitobxon chiqardi, nima qildi. Hozir kitobxonni hech munosabati yo'q-da axir. U qanaqa kitobxon, qiyofasini bilmaysiz. Bu nimani o'ylaydi o'qiyotgan bu narsalarni? Nima bilan ishlayapti, uni bilmaysiz. Vaqt o'tkazishni o'qisa kerak-da. Ko'pchilik gapirishni istamay qo'ydi bu haqida.
Ibrohim aka, mayli, bo'pti, rahmat.
Mayli.
Xo'p, salomat.
Salomat bo'linglar. Xo'p, salomat. Xo'p.
Taniqli o'zbek munaqqidi Ahmad Azam esa odoblik bilan suhbatda adabiyotga munosabat haqida gapira turib, keyingi 20 yil ichida bo'sh qolgan hududning mana shunaqa adabiyot bilan to'ldirilganidan afsuslanish bildirdi.
Men taxminan bu jarayondan xabarim bor. Men boshida bir ikkitasini o'qib ko'rganman, bir ikkitasini. Bularni keyin men bitta fikrga keldimki, bular adabiyotga aloqasi yo'q. Bularni gapirish, hatto tanqid qilish ham bularni targ'ib qilishga o'xshaydi. Endi bu erkinlik berilgandan keyin nashrga, nimalarga erkinlik berilgandan keyin bu kutilgan jarayon shekilli. O'tib ketadigan jarayon. Aytyapman, buni adabiyotga, jiddiy adabiyotga aloqasi yo'q. Bu endi shunaqa bir haligi biologik nisha deydiku, o'sha nisha sifatida qoladi. Lekin bitta afsusli tomoni, bunaqa asarlar kitobxonni didini buzadi. Balki haqiqiy, jiddiy, yuksak saviyali asarlardan e'tiborini chetga tortadi. O'sha tomoni. Menimcha buni bir nima qilishga ham hojati yo'q.
Adabiyot atomdan kuchli, biroq bu qudrat bugun nimaga sarf bo'lmoqda?
Cho'lpon orzu qilgan adabiyot. Adabiyot yashasa millat yashar. Abdulhamid Cho'lponning bu misralari O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining internet nashriga shior qilingan. Bu shiorni o'qib, koshki degan istak tug'iladi qalbimizda. Abdulhamid Cho'lpon Sadoi Turkiston gazetasining 1914-yil 15-sonda bosilgan Adabiyot nadir maqolasida bas masala bu tarix ekondir, hayotimizning beto'xtov harakat qilib turmog'i uchun suv, havo naqadar zarur bo'lsa, kundalik maishatimiz yo'lida ruhimiz va vujudimizni zahmatkash falakning qora kirlari achchiq qurumlardan yuvib turmoq uchun adabiyot shu qadar zarurdir deydi.